Oikune, leinu bat, pausaleku bat, neguaren hasiera, hotzaren erdian oasi txiki bat, neguak denbora izosten duela dirudien espazio batean, lurraren energia bizirik mantentzeko erritua. Gizakiaren eta ziklo naturalen arteko loturak zaindu eta tradizioek bizirauteko bide gisa ez ezik, egokitzeko eta berritzeko dugun gaitasunaren emanaldi elementala. Tira, itxura ederra du, izan ere abenduaren 26an landetzen ikusiko dugun ikuskizunaren abia puntua, entzun berri duzu. Entzule, orgasmo gazte sortzaileen taldeak emanaldi berri bat eskainiko baitu, Oikune izena duena. Eta gurekin ditugu, ba, emanaldiaren zuzendariak Izarotelle Etxea eta Karen Muñoz. Arratsaldeon, bikote.
Arratsaldeon, bikine.
Tira, ongi etorri, mila esker gure gonbita onartzeagatik. Nik abia puntua bota dut, baina emanaldiaren abia puntua horrez gain bertze bat izanen da akaso. Galdetu nahi nizueke, nondik abiatu behar garen, ez? Ulertzeko nola iritsi garen ona. Nola iritsi den Oikune bat aularatzeko puntuan egotera Izaron. Non jarri behar dugu abia puntua? Nola sortzen da guztia?
Bueno, Oikunen sorkuntzari buruz hitz egiteko ezinbestean orgasmora joko dut nik. Kontua da orgasmok sortu zenetikan, Oiartzungo gazte sortzaile taldea da orgasmo, abenduan urtero ekitaldi bat edo emanaldi bat egiten duna, dula interdisziplinarra dena. Orduan, lau bost pieza izaten dira emanaldi hortan, pieza bakoitzak bere, bueno, izan noi da autonomoa, bai autonomoa, minio pieza guztiak lotzen joi gai komun batek, ez? Duela, izango nuke, bi urte, bai, duela bi urte ingen itun pieza orgasmikoak, orduan, bueno, gai nagusia orgasmoa zen, gero lehengo urtean lehen aldiei buruzko emanaldia ingenun, eta aurten, pixkat errituan inguruan mugituko, orduan, abia puntua hoi da, Karenek nahi badu, sakondezak egual pixka gaixo, zein den, ja, bere hortan Oikunen abia puntua.
Bai, bota Karen, kontaiguzu. Orgasmoren abia puntua eta pixkat ibilbidea ezagutu dugu, eta orain Oikune emanaldi honen beraren abia puntua zein da?
Ba, aurkituko duguna hasieran esantzun bezala pausaleku bat, neguan erdilan, goxetasun bat, berogune bat. Eta ingo duguna da, izango da motxian erritu bat, lurra bizirian mantentzeko. Azkenik, neguan nola beti lokartzen duen, ez? Esango genuke natura, ba, nola jakin eta nola jarraitu mantentzen aurre neguan.
Justu, aste honetan gure saioan bertan aritu gara pixkat urtea bukatzen den hontan erritualei buruz eta ez, ohitura ezberdinei buruz hausnarrean, nola, tertulia ezberdinetan aritu gara, ba, erritualek ze funtzio betetzen duten, nolabait taldea egiteko ere balio dutela, eta bueno, Oikuneren afitxa edo ikusten dugunean, kartela ikusten dugunean, izen pilo bat irakurtzen ditugu bertan, aipatu dugu zuek zuzendaritza lanetan aritu zaretela, baina, bueno, lan ezberdinetan, ez, izen pila bat, partaide pila bat, eta galdetu nahi zen pixkat erritu bat ikusiko dugu, baina bidea ere talde gisakoa izan ote den, ez? Errituak kohesiorako balio baldin badu, ezakit bidean ere nabaritu den hori, ez? Prozesua nolakoa izan da, sorkuntza prozesua? Talde bat ikusten dugu kartelean, ala izan da?
Ba, hasiera batean beti jotzen dugu guk, esango nuke, bueno, izahertan izan dugu gala pixkat lehen nengoa sortu dugu nahu dena, eta gero taldea jotzen dugula. Eta beti ganatzen dugu, hainbeste sortzai izan da, talde txikitan. Baina bai prozesuak gai baien artean pieza txikiak izango diazkenian de bai, behaiek sortu duten goza da, beste sortzaiak induten goza da, eta gaindikan nik uste naturalki ematen den gauza badela, sortzaileak behin artean ere bai, nahiz eta behin pieza propio eki, behin artean ere bai, harremanetan jarri bia jakiteko nondik handi justen bestiak erantzen, eta ere bai kohesioa bigatzeko ere bai emanaldian orokortasun batean.
Izaro, zuk nola bizi izan duzu bidea? Karenek pixka eta ipatu du akaso zuetatik ez hasi zela lehendabizikoa zitxori eta gero jo zenutela bertzen gena, zure esperientzia nolako izan da?
Bai, nik gauza bera esango nuke. Egia da, hori nola ez den lehenengo aldia abenduko emanaldia egiten duguna, urteroren nahiko funtzionamendu bertsua izan dura, ez? Egia da, politiagoa izango litzatekela, igual demogio izatea, taldea bere hortan eta osotasunean elkartzeko, koesio ire sentitzeko ez, mio, demoaz nahiko justu biltzen abetia benduko emanaldia prestatzeko, eta orduan dinamika beti antzeko xamarra izaten da, bai, gai orokorra pentsatzen dute orgasmoko kideek normalian, edo, bueno, zuzendaritzako paper hartuko dutenek, noski, horren inguruan hitz egiten da ondoren pieza txikiak sortu bertuztenekin, eta adostasuna baldin badoa aurrea, beste proposamenik baldin badoa, ba, proposamen horrekin dira aurrea inliteke, orduan pixka bat, nahizta proposamena datorren zuzendaritzatik, erabat aldakorra izan liteke. Eta egia da, gero, talde txikitan banatzen diela, orduan talde txiki horiek, noski, kohesioa lortzen dute beraien artean, ba, lan inberdutelako batea, baina, bueno, azkenean nola abenduko menaldian pilulatxoak dien, bai, pieza txikiak dien, ba, talde orokorran arteko kohesioi gehiago ikusten da azkeneko egunetan edo ensaio orokorretan.
Aipatu duzu, bai. Karen, zuk hasieran pausaleku bat ikusiko dugula, erritu bat ere bai, izaruzuk bota duzu interdisziplinarra izanen dela emanaldia, baina entzuleak pixkat, akaso ari gara erdi abstraktuk isolasen edo, pixkat irudika dezan, bale, baina oikunen zer ikusiko dugu, interdisziplinarra, ze disziplina ikusiko ditugu, taldetxoetan, taldetxoek protagonismoa izan dutela, sorkuntza bidean aipatu duzu, baina zer ikusiko dugu taula gainean, izaro?
Bueno, ba, ikusiko dugu antzerkia, ikusiko dugu dantza, ikusiko dugu kantua, ikusiko dugu performantza, eta, bueno, gure edo publikoare ez da sentituko, ba, ikuste, antzerki horren parte izango ez balitz bezala, baizik, eta publikoa behare izango da parte aktibo ba, gure performance hortan. Ezakit, Karenek beste zehoz egituko luken.
Ez, nik hola xotziko nubia, saingo txontxoak joak ere bai badoz eta hartetik han, bai momentu batian. Eta ere bai margolari jak ere bai momentuan margotzen. Eta listo, esango nuke ez du guen hor gehiago, gantzen bideotik han.
Esango nuke ez, nike.
Abenduan, itzordua izaten duzuen lehendabiziko aldia ez dela ere aipatu duzu, eh? Ez dakite, zuei zuzendari gisa lan egitea aurten egokitu zaizuen lehendabiziko aldiz, ala bertze urtetan ere aritu zareten, ala bertze moduren batean hartu duzuen parte emanaldi hortan, nolako edo zenbatgarren esperientzia izan da zuentzat zuzendari gisa?
Neria zuzendari propio bezala lehenengua. Ze urte askotan ibili naz antzerkira kasle bezala, orduan hor urte askotan eukiu papera irakasle zuzendari bezala ez urte bukaerako emanaldia prestatzen doi dena. Eta hau izan da lehenengo aldia, eta gandik egan izarokin batea, oso, nik uste bilek oso gilkartu gala, eta nola bilen nik uste izan zuen lehenengo aldia dela ere bai. Aurrean, mandugula bilen artian.
Beraz, valorazio positibo oraingoz behintzat, naiz eta oraindik taula gainean ez dugun ikusi emaitza edo sorkuntza, oraingoz valorazio positiboa lehendabiziko aldi horrena.
Bai, Karenekin lan haiteakin ni oso pozik nago egia da, oso guztua, eta egia nire lehenengo aldia izan dela ere bai, niko hain arte parte hartu izan dut, minio piezan bat sortzen, beti loizunekin, eraizpakin, eta aurtengoa, bueno, intensoa da azkenean, horregotia, minio, ia, emaitza politia baldin bada, eta bestelare, ze prozesuare, bueno, prozesuare bada emaitza ezen garrantzitsuan ere ustez, ba, pozik.
Astean behin izaten dugu Oiartzun irratiko bisita gure saioan, eta beti harrituta gelditzen gara, zuen herrian zenbat gauza egiten dituzen agendako zenbat itzordu, ez dakit nola kabitzen zaizkizuen guztiak urteko egun guztietan, eta baina beti aipatzen dugu, ze positiboa den hori, herria bizirik dagoenaren seinale, eta orgasmoren berri izaten dugun lehendabiziko aldia ere ez da, gurean, lehenago izan ditugu zuen kide batzuk, ba, Malen Elizaso eta Bertze batzuk izan dira gurean, pixkatu egiten zen dituzten lan horiei buruz solasean, baina kasu entzule despistaturen bat egonen da, ez duena oraindik ere orgasmo gazte sortzaileen talde ezagutzen, Karen, aurkeztuko diguzu pixkat zer den orgasmo?
Ba, orgasmo da, Oiartzungo gazte sortzaileak indako elkarte bat, sortutako elkarte bat azkenian, beharretikan. Ze, herrian urte askotan egon da, bueno, lehenengo espazio baten falta zon, auditorio baten falta zon. Ze, urteak guz, no, eginen Oiartzungo plenoaretuan eman aldiak egiten. Eta nik uste, espazio berri horren erabileran ari dara bai, eta ikusita zenbat gazte ginen herrian, ez genuen az espazio bat ez errez, ez nondik jo gauza porrepioa diteko, sorkuntza artistiko bat diteko, nik uste horrek hartzegon jonginela gure artean aurkitzen jonginela ere bai, eta horren ari sortu zen esagun nuke, izaro nik uste guazuko eta jakin gozula nino azaretzen.
Bai, ongi, bai, hoxe, Karenek esan duna, egia da, bueno, prozesua beha pandemia garaian hasi zela, ikusi genulako, bueno, oi hartzoren baginela, bai, igual sortze, bai, mundu hortan ibiltzen ginen, nahiko txo gazte, eta, bueno, polita izango litzatekela, ba, prozesu partekatua greitia, ez? Ez beti, ba, nik nire dantzerkia egiten dut, ero nik nire dantza egiten dut, baizik eta elkartu, eta interdisziplinartasunetik jo genuen hasieran, ba, esan nahi dut nik iten badut dantza, ba, ia norbaitek musika sortzen dian dantza hortako, edo ia erkatzeik badak egun poesia eta dantza eta modu batean sortzen dugun pieza bat, eta hor du, horren bueltan hasi ginen biltzen, izan zen oso politia ze, bueno, ez dakit, herri guztietan nola izango den ikuste askotan maietz, normalean kuadrilakin mugitzen gado, kuadrila ingurunia izaten da, la base nagusia, eta hoi, hasi ginen elkartzen edo juntatzen, bestela juntatuko ez ginen pertsonekin, eta harreman oso politiak, nire bain bakarenekin, bestela inoiz ez dut olako intzi ditu ez, minio, bain zuzendaritzan zeadakagunez, ba, askoz harreman intimoagoa da sortzen dena. Bai. Eta hola, bueno, lehenengo elkarketa hain ondoren sortu genuen lehenengo eman alditxua 2021 uztaila bukaeran. Et, uste dut, naseguro batzen. Eta, bai, eta hori aurkeztu genuen erdi ofizialki manifestu bat, orgasmo beha aurkezteko, eta horren ondoren jasi ginen pixkanaka ba, finkatzen orgasmok zein naizun. Eta 2022 urtarrila otxaila aldea jan genuen lehenengo eman aldia pisa orgasmikoena. Eta hori aurkeztu genuen ondoren orgasmo talde gisa, eta udalakin de harremanetan jarri ginen, eta bueno, hasi zeina pizkat gestio burokratiko izeago. Eta gero ja, hoxe, finkatzen orgasmon, bueno, zein dien helburuak orgasmonak, eta baita ere, ba, ze emanaldi nahi dugun, ez? Ordu nahi dakagu normalki izaten dugu udaran Luisek zuzendutako antzerki bat, eta gidoiare behak idazten dut, bueno, dena, herriko gaztiak izaten dira antzesten ibiltzen dienak, normalian antzesle amateurrak edo bueno, inoiz antzerki munduan ibili ez dienak edo gutxi bestela. Gero izaten dugu abenduko pieza, bueno, abenduko emanaldia, izan txugu kontzertu akustikoak, kafiak oztu arte elkarrizketak, izaten dira ba, zenbait sortzaile bildu eta gai baten inguruan hausnartu, laburmetraien inguruko bueno, laburmetrai batzuk ere proiektatzen dira maiatza partea landetzen. Olako gauzetan ibiltzen ga.
Aipatu
dituzu. Eta beti helburua da hoi, ba, gaztiak biltzea, herriko sortzaileak biltzea eta
Hortik pixkat helburu hoitatik galdetu nahi nizuen ze batzetan niri iruditzen zait eta batik batez gazte sortzailez ari garenean nolabait eskaintzen ditugun plazak beti direla, ez? Nolabait luzera begira edo ezakitu urrunera begira, ez? Ez dela egiten zerbait ba aipatu duzu, antzesle amateurrak herrian antzerkia gustuko dutenak bildu eta sortu zerbait. Nolabait sortzen badugu zerbait dela ba zerbait profesionala izanen balitz bezala, ez? Eta egiten herrian egiten dugun edo antolatzen dugun emanaldi bat nahi dugu ba nolabait jende profesionalak egiten duena edo ja pixkat sorkuntzatik bizi diren jendeak eskaintzen duena, ez dagoela edo ez dugula ulertzen plaza ba guk geronek edo edozeinek bete dezaken zerbait bezala ta ez dakit pixkat hori ere baden orgasmo kaldarrikatzen duena, ez? Nolabait ba boruar, sorkuntzarekin harremana duen, ba, edozein gazte hurbildu daitekela, eta edozeinek sortu dezakela azken finean zerbait, edo ez dela zertan, ez? Ez dizkiozula zertan zure eguneko 12 ordu eskaini behar sorkuntzari modu profesional batean sortzaile izateko, ezakit bide hortatik ere joan zareten edo joaten zareten.
Nik uste orgasmo gero bai aukera mateniola jende askoi, ez pixkat kentzeko igual beldur horiek edo zekin basa zurantzun bezala konsumitzen dugun kultura normalian bada oso profesionala eta zabala eta betikua, esango genuke. Orduan, orgasmo nik uste ere bai alderdotik zerbait freskoa ekartzen duen zerbait dela eta aukera bat, danetzako espazio seguro bat, non gaztiak aldute lasai esperimentatu, lasai probatu, igual inoize inez duten gauza batean, osea, bezan musikoa eta errepente batean margotzetik edo antzerkia ditetik eta hori oso aberatsa da, san. Eta hori orgasmok aukera ematen du denai. Naizta batzuta eta gotikan ematen du esklusibua dela gantzak sortzaia erriko gazte guztian zako, erekin gauza bada.
Tira, ba, ezakit, aipatu duzu, ba, izaten duzuela Luisek zuzenduriko antzerki horren, ba, ezakit, mugarri hori, abenduko emanaldia ere urtero egiten duzuena, ezakit bertze zeo zer baduen orgasmok eskuartean, urtean zehar zuen jarduna pixkat hortara mugatzen den, ala bertze modure matera eragiten saiatzen zareten, ala erronkari baduzuen talde gisa?
Egia da plangintza urterokoa egiten dugula, baina bueno, bai, bi data horiek fijoak dira, gero kafiak oztu arte izeneko tertuliak egiten dugu eta nor batzutan inizan dugu kontzertu akustikoak, eta gero laburmetraien inguruko gauzatxo bat maiatzan egiten da. Orduan, bueno, normalian plangintza izaten da. Egia aldakorra dela eta orten de proposamen berriak dozte, orduan proposamen horiek sartu alare, ba, moldatu egiten da. Tena batzen zintzen galdera.
Nik uste ere bai, igual, herriko elkarte ezberdina ere bai orgasmoa jotzen dutela zerbaitetako, ekintzatako edo, hola, de bai. Zakipen makumetaldia, bilurri gaztea asamladare bai joizan dugu.
Tira. Orgasmo utziko dugu pixka talde batera, do bere jarduna, eta bukatzeko ja elkarrizketa izteko zentratuko gara berriz ere oikune emanaldian, ze, bueno, kartela kuskusio atzera gonbidatuko dugu entzulea, interneten eta sarean, eta batzuetan, eta sortzaile haunitzi egiten zaien galdera da, izenburuan ondik datorren, ze batzuetan zuk sortzen duzu zerbait, eta gero sortu duzun hori izendatzea, izaten da nahiko buruko mine ematen dituen zerbait, bertze batzuetan, izenetik hasten zara eta gero hortik sortzen duzu. Ezakit kasu honetan, Karen adibidez, oikune, nondik dator edo norako izan da? Bukaeran erabaki duzen zerbait, ala hasieratik bazen duten, izena?
Oikunek berez, esan nahi duena da, erritu. Osa, erritu sinonimua da.
Ados!
Mino, iruditzen zin, karo, gaia berez, abia puntua denantzako erritua zen gaia. Mino, erritua jartzia izen bezala netzako, ezagit, oso, ezagit, entzuliai arpegian jartia bezala da zerbait, ezagia, hau da, bira. Oikune iruditzen hau, itzabea, asko zen, zait, pixo gio dakala, eta ez ezaguna guad, ardun politia gugatzen delare bai, artistiko gugatzen dago ezagit.
Bai, gainera hor, oi hartzunekin ez, asirako ezagetan loturare egin dezake, itzabeintzat ezagutzen ez duen batek nik ez nuen ezagutzen, beraz, itz bat gehiago, gure iztegian, oikune. Eta kartelak ere...
Elurri jarrek da
kakak. Bai, ez. Kartelak ere baditu bertze berezitasunak, izaro, zazpiak eta 0-4etan landetzen, hasieran pentsatu nuen hauen, hasi egin dira.
Ez, orgasmon bitxikeritako bada, bueno, bitxikeria. Orokorrian emanaldi guztiak ez dira azten, bueno, bai...
Puntuan edo.
Bai, puntuan edo guk. Esango genuken ordu normal horietan, baizik eta beti ba 4 minutu lehen, oza, berandusio, edo 6 minutu berandusio, hortxe.
Tira, eta bukatzeko ja promo pixkade egiteko, ziur ederki saldu zuela produktu eta entzulea gogoz dagoela, non erosi ditzakegu, sarrerak edo ba, nola egin dezakegu, eman aldira joateko, aipatuko dugu abenduako 26a, hortze eguna, 7 eta 4 minututan, landetzen, non erosi ditzakegu sarrerak?
Ba, landetxeko web gorrian, esango nuke landetxe oihartzun.sarrera kolako zerbatia da. Eta bestela gurean bertan beti fisikoan hartzeko aukera do. Igual maia esan ere nozikan bukatzen.
Ja, seinale hona izanen da, bukatzen badira. Tira, ba, hementxe gure partetik izarotele etxea eta Karen Muñoz mila esker, guretzat tarte bat hartzeagatik, eta segi sortzen, ederra da, eta mila esker.
Eskerrik asko ekinen.
Aio.
Aio.